Tämä laskias sunnuntaikin olla täältä Pietarsaaren Saalemista. Ja tuossa niin Marjukka ja Annina ja Sofia jo aloitti laululla, että Herra on suuri ja totisesti hän on suuri tänäkin päivänä. Ja kun minä aamusta mietin tätä, että jotakin tässä alussa sanoin, niin tuli tämmöisen hengellisen laulukirjan sanat, kun 84 on se numero, niin tuli tämmöiset sanat mulle mieleen voimakkaasti, että ystävä Jeesuksen laista toista, mistään ei löydykään. Luotansa heikoin takaan ei poista, hylkää ei yhtäkään. Jeesus tuskasi kaikki tuntee, painot kuormien kantaa hän. Murheesi riemusi saat nyt tuoda, luokse tämän ystävän. Laitoin monelle tämän ystävänpäivä tervehdyksenäkin ja ajattelin, että jos on tullut uskoon niin ihminen, niin se on löytänyt tämän ystävän Jeesuksen ja se on se paras ystävä, mikä voi olla. Ja jos sinusta tuntuu siellä, että sulla ei ole yhtään ystävää, vaikka kyllä me tarvitaan näitä ihan näitä ihmisiäkin ystävänä, ja, mutta jos me on uskoon tultu, niin meillä on edes yksi ystävä ja se on Jeesus Kristus. Ja, mutta jos sulla vielä ei ole tätä ystävää, niin sinä voit sen saada, kun otat Jeesuksen vastaan elämääsi. Ja minullakin niin nyt tullaan 40 vuotta syksyllä, kun minä sain tulla uskoon ja se oli kyllä niin iso ja mullistava tapahtuma minun elämässä ja meidän perheenkin elämässä, koska Eino tuli sitten vähän ajan päästä uskoon kanssa ja saatiin tämmöinen ystävä kuin Jeesus meidän elämään ja Jeesus on johattanut ja kuljettanut ja nyt ollaan tässä hetkessä ja mietin vaan sitä, että missä kaikessa on Jeesus ollut mukana. Sehän on ollut kaikessa koko minun tämän uskoonolon ajan, mutta välillä on tuntunut, että Jeesus, missä sinä oot? Mutta sitten taas on saanut kokea, että kyllä hän kulkee mukana. Minä haluan yhden jostakin syystä, mä oon sen kertonut kyllä aikaisemmin, mutta ehkä joku kuuntelee, joka ei ole kuullut tätä todistusta, että tämä uskossaolo on, se ei ole mitään semmoista teoreettista, että me nyt jotakin vaan uskotellaan, vaan se on ihan käytännön elämää, että me koetaan oikein, että Jeesus, sä oot mun ystävä, sä oot mun vapahtaja. Ja minä olin ollut jonkun aikaa uskossa, varmaan kymmenisen vuotta, kun tuli semmoinen oikein semmoinen masennus minun elämään. Ja en tiedä, mistä se oikein hiipi, ei ulkonaisesti nyt mitään erikoista ollut, ja mutta kuitenkin se tuli ja mä taistelin sen asian kanssa ja rukoilin ja mä muistan vieläkin sen asunnon, missä me silloin asuttiin ja sen huoneen ja sen tuolin, minkä eessä mä aina rukoilin ja itkin ja olin yölläkin aina siinä rukoilemassa ja se on niin tuskainen se olo, että mä arvelin, että ei tästä tule yhtään mitään ja kävin kokouksessa ja aina kun siellä laulettiin jotakin ylistyslauluja, niin en pystynyt osallistumaan, koska se olo oli semmoinen. Ja no sitten yhdenkin kerran mä taistelin ja mulle tuli hyvin paha ihottuma. Mutta sitten se hävisi vuorokauden kuluessa ja se varmaan tuli siitä tuskallisesta olosta. Ja silloin ei varmaan näistä niin puhuttukaan, koska siitä on niin pitkä aika kuitenkin, mutta mulla on semmoinen jotenkin vaan Jeesuksen se rukous, että auta sinä. Päivät meni aina kumminkin ja sillä tavalla, mutta aina sitten tuli se yksinäisyyden tunne, vaikka olin naimisissa ja oli lapsia. Ja sitten Einokin yritti lohdutella Raamatun sanalla ja muutenkin, mutta tuntui vaan, että se ei kolaha yhtään. Ja no sitten minä olin taas kerran yksin siellä rukoilemassa siellä nojatuolissa. Olin polvillaan se edessä ja sitten koin jotakin hyvin erikoista. Minä aivan kuin olin semmoisessa, oliko se ilmestys, mikä se olikin sitten, niin minä olin niin kuin olin semmoisessa oikein pimmeissä tunnelissa. Ja mä olin silleen kontallaan siinä, että kädetkin oli siinä. Se oli semmoinen oikein liejunen. liejunen tunneli ja mä arvelin, että just tämmöinen minun olo on. Mä en pääse eteenpäin enkä mihinkään. Sitten mä ajattelin, että mä oon niin yksin täällä. Ja no sitten mä kuulin niin kun askeleet sieltä takapäin ja sitten ne pysähty mun vierelle. Ja mä katsoin, että kuka voi olla täällä. Ja sitten mä katsoin, että se on Jeesus. Se on Jeesus ja se ojenti käteensä mulle ja mä tartuin siihen käteen ja Jeesus nosti mut siitä ja lähdettiin hiljalleen menemään eteenpäin. Ja se oli aika jännä, että me ei niin kuin puhuttu, mutta ääneen me toisillemme, tai sille äänetönä viestiteltiin toisillemme niin kuin ajatuksin. Ja Jeesus näytti mulle sinne taaksepäin, että et sinä voi enää tuonne päin lähteä. Ja sitten se näytti mulle sinne ylöspäin, että et sinä tuostakaan voi kesken kaiken lähteä menemään, että kuule, mennään yhdessä eteenpäin. Ja kun minä katsoin sinne eteenpäin, niin siellä hyvin pien semmoinen valo oli siellä tunnelin päässä, kumminkin aika kaukana vielä. Ja sitten me lähdettiin sinne päin kävelemään ja Jeesus puhui vieläkin, että sinä olet yrittänyt paljon muilta niin kuin saada ymmärrystä, mutta tiedätkö, että kukaan muu ei voi ymmärtää sitä tietä, jota sinä kuljet tällä hetkellä. Ja mä havahun siitä silloin, ja, että jaa, mä oonkin tässä nojatuoli edessä, mutta siitä alkoi semmoinen paraneminen tapahtua ja pikkuhiljaa mä menin sitä valoa kohti. Ja olen jäljestäpäin miettinyt, että en mä sitä kokemusta antaisi pois, että se oli niin semmoinen syvällinen ja jotenkin mä tunsin niin Jeesuksen läheisyyttä ja rakkautta. Ja arvelin siinä, että mietin tänäkin aamuna sitä, että tämmöinen ystävä meillä on. Tiedätkö, että vaikka sinun elämäsi kuviot olisi minkälaiset tahansa, niin tämä ystävä on se, joka haluaa sinua auttaa. Ja kun mä siinä olin rukouksessakin, niin mä näin semmoisen, että oli niin kuin jonkun elämän neule siinä. Oli niin kuin sileää kuviota, oikein hienoa on ollut sinun elämässäsi, mutta sitten tuli oikein sotkunen kuvio siihen neuleeseen. Että jotain tapahtui, jotain vaikeita asioita tai vaikeita tilanteita ja ei ollutkaan enää niin mukavaa se matkan teko. Mutta tiedätkö, että Jeesus on siinäkin mukana. Hän näki sen elämän kuvion siinäkin ja hän tietää, mitä hän meille aina salliikin ja tällä tavalla. Mutta tämmöinen on meidän tämä ystävä ja ja on tapahtunut paljon muitakin ihmeitä. Ihan arvelin, että ihan niin kuin Jumala on koskettanut ja parantanut ja migreenistä on pahasta parantanut. Ja, että ei ne ole aitojaan tämmöisiä, että me nyt luetaan vaan me saadaan henkilökohtaisesti kokea sitä, että Jeesus on meidän elämässä, kun me on uskoon tultu. Mä haluan tässä rukoilla ja katsotaan sitten, miten tämä jatkuu eteenpäin. Mutta rukoillaan tässä hetki. Ja sinäkin, joka olet siellä, ehkä katot sieltä tietokoneen kautta, mistä katot sitten, niin Herra voi sinua koskettaa ja antaa uuden, aivan kuin uuden alun kaikille sille ja poistaa masennusta. Sitä on niin paljon nykyisin, että Herra koskettako oikein tällä alueella. Herra, kiitos siitä, että me saadaan olla tässä hetkessä ja Herra, me halutaan kaikkein palvoa sinua ja kiittää sinua ja ylistää sinua, Jeesus. Herra, kiitos, kiitos. Sinä olet elävä Jumala vielä tänäkin päivänä. Herra, sinä haluat koskettaa omiasi, Jeesus. Siunaa meitä tässä yhdessä, Herra, ja siunaa sillä kuvaruudun toisella puolella, ketä on Jeesus. Siunaa, anna tuntea, Herra, että sinä tulet lähellä. Oli ne elämäntilanteet tällä hetkellä, minkälaiset tahansa, niin sinä voit ilmestyä. Me saadaan kääntyä sinun puoleen ja rukoilla, oltiin me missä tahansa. Kiitos, Herra, että sä oot voittaja, sä oot auttaja, Jeesus. Siunaa tämä meidän yhdessäolohetki, Herra. Siunaa laulut, jota täällä lauletaan, ja siunaa Einon puheen. Ja Herra, kiitos, että sinä siunaat. Siunaat nämä kameramiehet täällä. Ja Jeesus, me saadaan olla, Herra, oikein, Herra, tässä ystävänpäiväkokouksessa ja ylistää sinua, joka olet paras ystävä, mitä voi olla. Kiitos Jeesus, jää siunaamaan tämä hetki ja kiitos, että sinä Herra siunaat ja autat omiasi Herra. Halleluja. Kiitos Herralle. Tässä varmaan tulee taas Marjukka, Annina ja Sofia laulamaan laulun ja sitten sen jälkeen tulee Eino Koistinen puhumaan. Mutta näitähän tulee näitä YouTubesta, näitä Pietarsaaren saalemista tulee ensi pyhänäkin kello 16. Ja sitten te näette muita ilmoituksia saalemin, Pietarsaaren saalemin sivuilta. Ja siunausta teille kaikille. Jatketaan tässä laululla.
Siunattua ystävänpäivää kaikille, jotka katsovat ja kuuntelevat. On hieno olla ystävänpäivää toivottamassa. Kumpa olisi paljon ystävänpäiviä, kaikki 365, mutta meillä on vain tämä yksi. Mutta minä kerron vähän tästä samasta aiheesta, mistä tuo vaimo Arja puhuu. Joskus on jo aika pitkä aika siitä, kun kuulin, ajoin autolle ja kuuntelin radioa ja sitten kuulin ystävänpäivän laulun ensimmäisen kerran. Mä ajattelin, että voi että, mahtava laulu. Sitten minä kaivoin sen internetistä ja rupesin tarkemmin kuuntelemaan sitä ja ajattelin, että siellä on syvällinen sanoma ihmiselle. Ihmiset tietää tästä ystävyydestä, mutta se pitäisi myöskin tuntea. Tästä tuntemisesta minä halusin puhua. Mitenkä tunnetaan ystävä ja mistä se tunnetaan? Tämä laulukin kertoo siitä kolmella eri tavalla. Tuossa ihan alussa ennen tätä lähetystä tulikin yksi versio ystävän laulusta ja siinäkin sanottiin. Minä haluan siitä kolmesta eri asiasta puhua, miten on kokenut siitä omassa elämässä ja mitä Raamattu sanoo myöskin. Minä luen ensin Johannes 15:12-15. Jeesus sanoo tässä tällä tavalla. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos te teette mitä minä käsken teidän tehdä. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältä. Jeesus on paras ystävä, mitä olemassa. Tässä lyhyessä 4 jakeen jaksossa kerrotaan kaikista tärkeimmät asiat, mitä elämässä voi olla ja kokea. Nämä voi kokea, ei vaan olla, vaan kokea. Jeesus on syntisten ystävä. Hän ei ole synnin ystävä, mutta syntisten ystävä. Ja hän haluaa auttaa. Ystävähän on sellainen, että hän haluaa auttaa toista. Sehän on ystävyyttä, kun autetaan. Ja se selviää tämänkin laulun kautta, se selviää, jos miettii vähän tarkemmin. Siinä ensin sanottiin, että meri sen selvittää. Ja luetaan vielä tuo jae 15. En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältä. Täällä Pietarsaaressa kaikki tietävät ja kokevat, minkälainen on meri. Tuonne meren rantaan kun menee, niin se on valtava kokemus, hieno. Ei näy toista rantaa, on vain vettä. Se on hieno siellä ja kun ei tuule, niin miten mukava sinne on lähteä veneelläkin menemään. Ja sitten kun ollaan ystäviä, niin viedään sitten sinne nauttimaan siitä hienosta merestä. Siellä ei ahista yhtään, kun ei ole mitään esteitä. On vain valtavan suuri meri ja tuntuu itsensä hyvin pieneksi ja Jumalan suureksi. Mutta entäs sitten? Siellä ollaan seilaamassa merelle ja alkaa tulla mustia pilviä ja rupeaa puhaltamaan tuulia. Tulee myrsky, kova myrsky. Minä voin lukea siitä täältä Raamatusta. Tämmöinen tapahtui täällä. Täällä Markuksen evankeliumissa 4. luku ja jakeesta 37. Jeesus oli täällä kanssa asialla ja Jeesus vei opetuslapset. Hän sanoi, että lähettämpäs pojat tuonne merelle. No niin, ne lähtivät. Ja nousi kova myrskytuuli ja aallot syöksyivät venheeseen niin, että venhe jo täyttyi. Ja itse hän oli peräkeulassa ja nukkui, nojaten pään aluseen. Ja he herättivät hänet ja sanoivat hänelle, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Ja herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene, ole hiljaa. Ja niin tuuli asettui ja tuli aivan tyveen. Ja hän sanoi heille, miksi olette niin pelkureita? Kuinka teillä ei ole uskoa? No niin, Jeesus oli vienyt tämmöiselle merireissulle siellä nämä opetuslapset. Ja siellä kun oli vähän rankkoja hommia ollut, niin Jeesusta väsytti ja hän alkoi lepäämään. Mutta sen levon aikana, kun hän nukkui siellä, niin tulikin tämä myrsky. Se tuli yllättäen, kukaan ei arvanut. Yhtäkkiä alkoi tuulemaan. Ja oli niin kuin tässä luettiin. Opetuslapset arvelivat, että no on se kumma ystävä tämä Jeesus, kun nukkuu vaan, eikä auta meitä. Ja no mitenkä hän olisi voinut auttaa? No opetuslapset tunsivat Jeesusta. Hän voi auttaa, olipa tilanne mikä tahansa. Niinpä Jeesus sitten herätettiin ja hän sanoi vain, että ole hiljaa. Silloin myrsky tyyntyi. Silloin se tyyntyi ja näin ystävä auttoi. Opetuslapset selvisivät toiselle rannalle ja kaikki meni hyvin. Että jos sinulla sattuu olemaan tämmöinen myrsky elämässä, niin sinun ystäväsi on paras ystävä, on Jeesus. Hän voi tyynnyttää sen myrskyn. Kyllä mulla on henkilökohtaisia kokemuksia tästä. Tämän 40 vuoden aikana, niin kuin Arja tuossa kertoi, oltu uskossa ja tunnettu tämä ystävä. Siis tunnettu, se on tärkeää, että tuntee hänet, eikä vaan pelkästään tiedä hänestä. Jeesus ei ole muuttunut mihinkään, hän on edelleen sama. Ja hän auttaa meitä silloin, kun on myrsky raivoa ja hän tyynnyttää myrskyt, kaikenlaiset myrskyt. Sitten toinen asia tässä laulussa oli, että tunturi sen selvittää. Luetaan jae 14. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. No joskus mielellään vie kaverin tuonne Lappiin, sinne tuntureille patikoimaan. Sehän on, monet tykkää sitä kauheasti, että lähdetään semmoiselle reissulle, otetaan reput mukaan ja eväitä ja ollaan monta päivää siellä tunturissa. Siellä on myös mahtavat maisemat, vähän niin kuin tulla merellä, mutta se on erilaista. Siellä ei ole vettä näkyvissä juuri ollenkaan. Siellä on vaan tuntureita toisensa perään siellä. Ja ne yllättäen näyttää, että aika lähellähän ne on. Mennään tuonne tunturille, mikä tuossa on. Eihän se kaukana ole. Siellä saattaa tulla yllätys kans. Minä olen käynyt semmoisella tunturilla kuin Taivaskero. Se nyt ei ole kovin korkea, se on 800 metriä merenpinnasta, mutta kyllä oli menemistä sinnekin. Monta kilometriä sai kävellä. Ensin se näytti, että se huippu on tuossa ihan lähellä. Mutta sitten oli, kun lähdettiin matkaan sinne, niin kyllä oli pitkä matka ja kivinen tie. Ei ollut muuta mitään kuin kiviä kiveen päälle ja siellä olisi voinut jalka nyrjähtää. Mutta ei onneksi nyrjähtänyt ja niin mentiin ja taivaskerro oli nimeltään. No joo, ja nyt jos lähdetään sinne tämmöiselle patikkareissulle, niin sinne pitää olla varusteet hyvät tietysti. Ja sitten siitäkin huolimatta saattaa tulla rakko jalka. Alkaa koskemaan jalkaa ja on rakko siinä jalassa. Ja mitenkäs nyt sitten? Ei ollut laastaria mukana. Ja voi hyvänen aika, siinä rupeaa jo hermostumaan. Ja sitten kun lähdetään sinne alas, takaisin menemään sinne laaksoon, minne piti mennä. Ja sitten kun sinne menee, niin hyttyset hyökkää. Niitä on sitten paljon. Mulla on semmoinen kokemus sieltä Lapin reissulta, että minä en ole sen jälkeen kesällä mennytkään sinne. Niin paljon hyttysiä, että ei tule mitään siitä etelän mies. Ja sitten kun vielä ohvit unohtuu kotiin, niin siellä saa huitoa sitten koko aika. Ja ne menee silmeen ja korvaan ja joka paikka. Ja sitten kun on rakko jalassa ja ystävä vei tämmöiselle matkalle, siinä voi alkaa miettimään, että minkälainen ystävä se oli. No joo, minäpäs kerron sitten jostain muusta patikkaretkestä. Ihmisille meillä voi olla monenlaisia patikkaretkiä. Minä tunnen yhden tytön, kaksi tyttöä. En sano nyt nimiä niihin. Minä tunnen ne ihan hyvin. Ja ne patikoivat 4 vuotta yhdessä koulussa. Kävivät 4, 5, 6 ja 7 luokan eräällä toisella paikkakunnalla. Nämä tytöt olivat hyviä ystäviä keskenään. Tämä toinen tyttö oli uskossa Jeesukseen, mutta toinen ei. Ja tätä tyttöä, joka oli uskossa Jeesukseen, sitä alettiin kiusaamaan sen takia, kun se uskoi Jeesukseen. Ja sitten sillä oli vielä semmoiset paksut silmälasit. Paksut linssit ja ne oli ouvot, niin kuin muilla ei ollut, mutta sillä oli ja se oli uskossa. Sitä ruvettiin haukkumaan uskovaisiksi ja linssipääksi ja kaikkea tämmöisiä pahoja asioita sanottiin. Mutta tämä toinen tyttö, joka oli hänen ystävänsä, hän seisoi vierellä. Kaikki muut oli vastaan, mutta tämä yksi tyttö ei lähtenyt viereltä pois. Ja sitä sanottiin, että mitä sinä tuommoisen tyypin kanssa olet uskovaisen kanssa olet ystävä. Hän sanoi, että kuule, vaikka hän on uskossa, niin minä olen hänen ystävänsä. Niin hän oli hänen ystävä 4 vuotta, kunnes tuli sitten paikkakunnalta muutto näille tai toiselle tytölle ja tälle uskovalle tytölle. Mutta nämä tytöt, siitä on tosi pitkä aika, 28 vuotta, ne on edelleen ystäviä. Semmoista on ystävyys. Sitä voi olla sellaisillakin ihmisillä tätä ystävyyttä, ja on paljonkin, jotka ei ole uskossa. Ja kyllä nostan hattua semmoisille ihmisille. Me tarvitaan ystävyyttä. Miten tärkeää, entäs jos tämä tyttö, uskovainen tyttö, olisi ollut yksin siellä? Miten hän olisi selvinnyt? Kyllä huonosti olisi selvinnyt. Mutta hänellä oli aina siinä, siis semmoinen, joka näkyy. Kyllä hänellä Jeesus oli ja hän tiesi sen, mutta on tärkeää, että on joku semmoinen, joka näkyy, jota voi koskettaa, jota voi halata. Kiitos sulle. Kiitos kun olit. Se on tärkeää. Niin, te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Mitä hän sitten käski? Mitä Jeesus käski meidän tehdä? No tässä jakeessa 12 on. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sitähän Jeesus haluaa meiltä, että me rakastamme toisiamme. Se on ystävyyttä. Se on oikeaa ystävyyttä. Sitten toinen pitkä patikka voi olla. Pitkä patikkareissu on silloin, kun mies ja nainen sanovat, jotta tahdon. Meillä se on kestänyt ensi kesän Arjan kanssa 50 vuotta. Pidetäänkö me Arja häät sille? Uudestaan sanot. Sanotaanko me vielä tahdon? Sanotko Arja? Ei sano mitään. Kyllä se mietti. Joo. Siinä on monenlaista ollut. 50 vuotta on ollut ala- ja ylämäkeä. Ensin on tuntunut, vau. Kun on sanottu ensimmäisen kerran tahdon, niin ei ole mietitty mitään. Kyllä varmasti me pärjätään. Me rakastetaan niin valtavasti toisiaan. Ei ole mitään väliä muulla millään. Kyllä me pärjätään. Ja niin me mennään. Sitten tulee lapsia alkaa syntymään. Sitten tulee semmoisia ongelmia, että ei olisi kuvitellutkaan. Ei saa nukuttuakaan ja aina on itkemässä se lapsia. Ja töihin pitäisi mennä ja työtä ja valvomista ja lapsenhoitoa ja vaipanvaihtoa ja semmoista patikoimista. Vieläkö sanotaan, että tahdon? Vielä sanotaan. Kyyneleitä, suuttumisia. Sitten tulee vanhenemista siinä samassa. Muuttuu kokonaan, koko keho alkaa olla erilainen kuin silloin, kun alussa alettiin. On kipuja, lonkkaan koskia, selkää ja joka paikkaan. Sitten tulee lapsen lapsia ja niissä sielläkin on jotain ongelmaa. Ja niin, sitten ollaan tässä. Vieläkö ollaan ystäviä? Vaimolle, onko minä vielä ystävä? Onko vaimo mulle ystävä? Vaimo on ollut mulle ystävä. Hän on ollut paras ystävä, jonka näkee, jota voi koskettaa. Jeesus on siitä huolimatta se kaikista paras ystävä. Hän on antanut minulle semmoisen vaimon. 50 vuotta. Se on pitkä patikkareissu. Jeesus on mukana meidän elämässä. Hän ei jätä meitä koskaan. Tässä käännetään yksi lehti ja luetaan tästä semmoiset kohdat, kun Johannes 14.23 ja 18. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Ja Jeesus vasten sanoi heille, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani ja minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen tykönsä asumaan ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Ja siellä Matteuksen evankeliumin viimeisiä sanoja on, että hän on meidän kanssamme maailman loppuun asti. Tämän aikajakson, mikä täällä ollaan, niin loppuun asti hän on uskovien kanssa. Ja hän vielä on sellainen ystävä, joka syö meidän kanssa. Hän sanoi tässä, että hän tulee, jäämme asumaan. No hän ei asu sillä tavalla niin kuin me asutaan. Hän tulee ja asuu meidän sydämessä täällä sisällä. Hän on meissä. Hän ei ole edes vierellä, vaan hän on meissä sisällä. Hän aterioi meidän kanssa. Hän antaa taivaasta tulevaa ruokaa meille. Kiitos Herralle. Ja hän vahvistaa meitä uskossa. Hän on ystävä, jonka laista ei ole olemassa. Eikä ole muuttunut. Silloin kun meillä menee hitaasti, niin hän on sydämessä. Silloin kun me pysähdytään, hän on sydämessä. Silloin kun me kaadutaan, hän on sydämessä. Hän ei lähde sieltä. Semmoinen ystävä on Jeesus. Hän auttaa meitä silloin, kun meitä kiusataan ja silloin, kun me avioliitossa taistellaan. Joskus siellä on todella taisteluja, mutta kun me on luvattu, niin se pitää. Kiitos Herralle. No niin, ja sitten se kolmas asia, mitä tässä laulussa sanottiin. Mikä se selvittää sen ystävyyden? Vaikeat ajat. Vaikeat ajat sen selvittää. Jae 13 luetaan tästä ensimmäisestä, mitä luettiin. Siellä sanotaan, että sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Tässä kerrotaan Jeesuksesta. Hän rakastaa ihmistä, kaikkia ihmisiä, ei ole semmoisia, joita hän ei rakastaisi. Ja hän taisteli, kun hän 2000 vuotta sitten tuli tänne ihmiseksi, tämä Jumala tuli ihmiseksi. Lunastamaan ihmisiä, jotka olivat synnin orjia, synnin alla ja tuomion alla. Hän tuli lunastamaan meitä ja siihen ei riittänyt mitkään rahat, eikä kullat, eikä hopeat, vaan hänen oli annettava oma elämänsä. Koska synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Hän antoi elämänsä, se on Jumalan armolahja meille. Jeesus antoi elämänsä. Mitäs meidän tulee antaa? Synnit. Synnit. Me voidaan antaa synnit Jeesukselle, tälle parhaalle ystävälle. Hän siis sanoi jo tuossa, että hän ei sano teitä palvelijoksi, koska palvelijat eivät tiedä, mitä isäntä tekee. Mutta ystäville hän kertoo. Niin kuin sinäkin siellä, jos sulla on ystävä, sä voit kertoa sille asioita. Se ei petä sinua. Se ei puhu muille siitä. Sinä saat olla avoin sille ystävälle. Nyt Jeesus on tämmöinen ystävä. Hänelle voi kertoa, koska hän on kuollut jo meidän puolesta. Hän nousi ylös kuolleista sen takia, koska hän on Jumala. Hän vaan kuoli sinun ja minun puolesta. Sinun ja minun rangaistuksen hän otti. Minua olisi pitänyt rangaista, mutta Jeesusta rangaistiin. Hän kärsi sen rangaistuksen, mikä kuului mulle. Hän on niin hyvä ystävä. Hallelujaa. Niin hyvä ystävä. Ristillä rakastaminen ei ollut helppoa. Se ei ollut Jeesukselle. Ajattelen nyt, hän oli tavallinen ihminen, hän tunsi kaikki kivut, kun hänen käsiinsä ja jalkoissa lyötiin naulat. Hänet oli ensin ruoskittu. Hän rakasti vaan. Hän sanoi, että isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Ei todellakaan ne tienneet. Ei ole vaikeampaa asiaa kuin tämä. Vaikea aika tuli Jeesukselle. Hänellä oli todella vaikeaa. Oliko hänellä ystäviä? No ei yhtään. Kaikki jätti. Kaikki läks karkuun. Hän oli siellä yksin. Oli siellä tietysti ne toisella kahdella puolella. Oli ristit molemmilla puolilla, jossa sellaiset, jotka olivat tehneet rikoksia, saivat rangaistuksensa. Mutta toinen niistäkin katui ja hän sai Jeesukselta anteeksi. Ja samana päivänä lähti paratiisiin, niin kuin Jeesus sanoi. Hän otti heti sen ystävän siitä ja vei sen kotiin. Kiitos Jumalalle. Hallelujaa. Kun meille todella tulee vaikeaa, meillekin tulee. No nyt ainakin kun tämä korona-aika on, niin todella nyt on tullut vaikeaa monelle. Olen lukenut monista uutisista, miten on vaikeaa jo nuorilla. Ne on menettänyt kokonaan monet elämänhaluja, mistään ei tule mitään. Ja ovat tehneet pahaa itselle. Ja se on just silloin, kun tulee tämmöinen paha aika ja tulee oikein vaikeaa jollekin. Esimerkiksi jos tulee syöpä jollekin. Niin aika vähän ystäviä vähän ajan päästä. Kukaan ei halua mennä sinne, kun ei ole mitään sanottavaa, kun ei pysty auttamaan, ei pysty lohduttamaan. Kaikki on sanattomia. Siinä on syöpä. Se kuolee kohta. Mitä kuolevalle sanotaan? Mitä sille voi sanoa? Ei osata sanoa mitään. Ja nämä koronapotilaatkin, jotka ovat siellä tehohoidossa, ei pääse edes ystävät lähellekään. Heidät eristetään vielä. On tämä kummallista muuten. Mutta sinnekin, jos on joku siellä kuulias katsoja, jos sinulla on korona, niin Jeesus tulee sinun luo ja koskettaa sinua. Ei tartu Jeesukseen. Ei. Hän voi tulla sinun luokse. Kun sinä annat hänelle elämäsi, hän tulee sinun ystäväksesi. Hän tulee, hän rakastaa sinua, hän haluaa parantaa sinut, hän haluaa viedä taivaan kotiin. Hän on meidän ystävämme silloin, kun meillä on vaikeaa. Hallelujaa. Apostolien teot 7 kertoo erästä henkilöstä, Stefanus nimisestä. Hän oli ensimmäinen sellainen uskovainen ihminen, joka kivitettiin sen takia, että hän uskoi Jeesukseen. Voit lukea sen siellä kotona, sen ottaa Raamat ja lukea sen 7. luvun siitä apostolien teosta. Hänen kohtalonsa oli se, että hän kuoli siellä marttyyrinä. Hän ei tehnyt mitään pahaa kellekään, niin kuin uskovaisten ei tule tehdä. Hän ei tehnyt, hän oli täynnä voimaa ja rakkautta, pyhää henkeä, hän oli ystävällinen. Hän auttoi siellä, hän oli yksi diakoni, hän auttoi siellä köyhiä. Mutta oli niitä, jotka ei tykännyt siitä, että joku on uskossa Jeesukseen, niin kuin nytkään ei tykkää. Niin hänet väärillä todisteilla hänet vangittiin ja tuomio tuli ihan vääristä syytteistä. Syytetäänkö hän nyt ehkä jotakin henkilöä väärin, kun sinä uskot Jeesukseen? Onkohan semmoisia henkilöitä Suomessa nyt, tässä oikeusvaltiossa? Onko Suomi oikeusvaltio, kun se syyttää jotain henkilöä, joka on lukenut Raamattua ja näyttänyt, mitä Raamatussa on, Jumalan sanassa? Rakkauskirje, tämä rakkauskirje parhaalta ystävältä, tämä Jumalan sana. Jos tätä lukee, niin Suomessa jo joutuu syytetyksi. On aika erikoista. On todella erikoista. Mutta niin joutui tämä Stefanuskin. Hän joutui sinne kivisateeseen. Ja hän rakasti loppuun asti. Hän sanoi siellä, että älä lue. Me voidaan lukea se, ihan mieltekis lukea tuo, mitä tämä Stefanus sanoi siellä viimeisiksi sanoikseen. Hän sanoi täällä Apostolien teot 59 ja 60 jakeet luvusta 7. Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja hän laskeutui polville ja huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Eikö Stefanuksella ollut sitten ketään ystävää? 5000 miestä oli jo tullut uskoon tuolla Jerusalemissa. Miten ne ei mennyt Stefanusta auttamaan? Oli kyllä erikoinen tämäkin, kun rupeaa miettimään. Missä ne olivat ne auttajat Stefanuksella? Ei niitä tullut. 5000 oli ainakin tullut uskoon ja kukaan ei auttanut. Kukaan ei tullut sanomaan, että kivitä minut. Älä tuota Stefanusta. Siinä olisi ollut todellinen ystävyys. Mutta mitä tapahtui? Jeesus, joka on Stefanuksen ystävä todellinen, hän oli taivaassa. Kun Jeesus meni taivaaseen, kun hän oli täältä lähtenyt, kun hän oli tehnyt sovitustyön ja noussut ylös ja sitten mennyt taivaaseen, niin hän oli istuutunut siellä Jumalan valtaistuimen sinne viereen. Jeesus oli istuutunut siihen Jumalan valtaistuimelle. Mitä hän nyt tekee? Stefanus sanoi vähän ennen kuolemaansa, jakeessa 56. Katso, minä näen taivaat aueneen ja ihmisen pojan seisovan Jumalan oikealla puolella. Oli Stefanuksella ystävä. Hallelujaa. Siellä Jeesus nousi seisomaan. Ja vahvisti sieltä taivaasta suoraan Stefanusta. Stefanuksen sydämessä oli pyhä henki, joka oli luvattu. Ja se oli jo tullut. Stefanus oli täynnä pyhää henkeä. Ja hän näki, että minun ensimmäinen ystävä seisoo tuolla. Hän tietää, mitä tapahtuu. Niin sinullekin, rakas ystävä, jos sinä olet oikein vaikeassa paikassa, jos sinua vaikka uhataan kuolemalla ja vaikka sinut kivitetään, vaikka sinut tapetaan, Jeesus nousee ylös. Ja minä sanon sinulle, että Minä luulin sillä tavalla. Tämä ei ole Raamatusta, mutta minulla on se mielikuvitusta. Jeesus ei taida istua enää ollenkaan. Nyt on tullut vainot niin isoksi maapallolla, joka puolella vainotaan. Ja jo monissa paikoissa tapetaan uskovia. Jeesus seisoo koko aika. Hän vahvistaa niitä. Hän on paras ystävä. Hän on kuoleman hetkellä ystävä. Hän ei poistu pois, vaan on aina meidän kanssa. Hallelujaa. Silloinkin kun me ollaan yksin ja kuolemassa, katsotaan vain Jeesukseen. Hän on aina meidän kanssa. Pyhä henki on jo tullut tänne alas maailmaa, ollut 2000 vuotta täällä. Helluntaina pyhä henki tuli kolmas persona, toinen puolustaja. Jeesus on ensimmäinen. Sitten on pyhä henki toinen puolustaja. Ja nyt pyhä henki on meissä uskovissa. Ja silloin kun kuolema tulee, me saamme luottaa. Me lähdemme sinne kirkkauden maahan. Ei ole pelkoa. Ei ole. Meillä on paras ystävä, joka aina meidän kanssa. Hallelujaa. Kiitos Herralle. Ja varmasti muistatte, jotka olette lukenut Raamattua, niin mitenkä siellä kävi, kun Danielin kolme ystävää heitettiin tuliseen pätsiin, kun ne eivät kumartanut kultaista patsasta. Se on Danielin kirjassa 3 ja 25. Ne olivat siellä lake semmoisella vähän niin kuin täällä Pohjanmaalla, isolla aukiolla siellä. Ja tämä kuningas Nebukadnessar oli tehnyt semmoisen kultaisen kuvaa patsaan, semmoisen, jota piti kumartaa kaikkien. Se kuvasti tätä Nebukadnessaria ja tämä kultainen patsas. Ja jos joku ei kumarra, niin se heitetään sinne tuliseen pätsi, joka oli kuumennettu semmoinen uuni niin kuumaksi, että varmasti kuolee. No siellä oli kolme juutalaista miestä. Nämä eivät kumartaneet kultaista kuvapatsasta. Eivät kumartaneet. Voit lukea sieltä Danielin kirjan 3. luvusta. Kannattaa lukea. Ne on hyvin jännittäviä lukemisia tai lukuja nuo kertomuksia tosia, mitä on tapahtunut. Nämä kolme miestä heitettiin tuliseen pätsiin ja sitten kun sieltä katsottiin vähän eteenpäin, että mitenkä niille kävi, kuningas kahtoo. Mitä ihmettä, eikö sinne heitetty kolme? Miten siellä voi olla neljä? Ja tuo neljäs mies on niin kuin Jumalan poika. Jeesus oli jo silloin siellä. Jeesus on ollut aina. Ei koskaan hän ole ollut olematon, vaan hän on aina ollut. Isä, poika ja pyhä henki, aina. Jeesus oli silloin jo, siitä on tosi kauan aikaa, tuhansia vuosia. Hän on aina meidän kanssa, olipa tulinen pätsi meidän elämä tai mikä vaikeus. Hän on meidän kanssa. Vaikka kuinka vaikeat ajat tulisi, hän on voittaja. Ja me olemme myös, jotka uskotaan Jeesukseen. Kiitos Herralle. Tämä ystävällisyys, niin se on pyhän hengen hedelmä. Sen saa aikaan pyhä henki. Tämmöistä, mitä Stefanuksella oli, millaista oli Jeesuksella ja millaista meilläkin voi olla. Toivottavasti meillä on uskovilla paljon tätä ystävällisyyttä. Nimittäin tämä ratkaisee paljon asioita. Miten kaikki tykkää siitä, jos joku on ystävällinen? On kyllä harvassa semmoiset, jotka ei ala hymyilemään, jos sinä olet ystävällinen. Jos sinä sanot vaikka hyvää ystävänpäivää tänään, koitappa, laita viesti. Tuleekohan sieltä, että älä valehtele. Sitten on jo tosi huono mieli sillä. Yleensä ei tule, vaan sieltä tulee, että oi kiitos, kiitos paljon, samoin sinulle. Mutta tämä ystävällisyys, mikä Jeesuksella on, tämä on paljon syvempää. Paljon, paljon. Ja mitä Stefanuksella? Ne vaikeat ajat sen selittää. Niin, vaikeat ajat. Kiitos Jumalalle. Jos sinulla ei ole Jeesusta vielä, niin minä kehoitan sinua ja minä rohkaisen sinua. Sano nyt, siellä missä sinä oot, Jeesus, minä haluan ottaa sinut elämääni. Minä haluan ottaa sinut sydämeeni. Tule Jeesus, tule. Ja se on ihan varma, että hänellä on tuomiset mukana. Sinun ei tarvitse alkaa ruokaa tekemään Jeesukselle, kun hän sanoi, että hän aterioitsee sinun kanssa. Hän tuo syömiset mukanaan. Ja ne on hyviä ruokia. Hallelujaa. Kiitos Herralle. Ota tänään Jeesus vastaan. Silloin sinä saat parhaan ystävän, mitä on ikinä ollut. Ja sitten saattaa tulla semmoisiakin ystäviä todellisia, jotka ihan saa nähdä, siis ihmisiä. Meidän uskovien ainakin pitäisi olla ystäviä kaikille. Ja meidän tulisi olla niille, jotka just tulee uskoon, niin tosiaan ystäviä, että ne nähdään. Niin kuin silloin, kun minä tulin uskoon 40 vuotta sitten, niin kukaan ei kerennyt mulle puhua yhtään mitään, eikä kukaan kerennyt laulaa yhtään laulua Outokummussa. Vaan kun minä tulin siltä ovesta sisälle, pelokkaana, räntäsateessa, räntäsateesta lokakuussa tulin ja ajattelin, että ei kukaan näe, kun me menen tuonne. Räntää sataa, kukaan muu ei ole liikenteessä, onpa hyvä. Sinne hiippailin varovasti, aukasin oven. Siellä oli ystävällinen mies, pastori. Ja sanoi, että voi, onpa mukava, että sinä tulit. Tervetuloa. Tiedättekö, mitä ajattelin? No tähän paikkaan kyllä tulen toisenkin kerran. Ja ota huomioon, että yhtään laulua eikä puhetta ollut vielä kuullut. Mutta entäs sitten, kun ne alkoi kuulumaan, niin sitten sitä vasta oltiin niin mentyä miestä. Kiitos Herralle, että Jeesus pelasti sinä iltana. Ensimmäinen oli se, että ystävällinen mies otti vastaan rukoushuoneessa. Hallelujaa. Olkoon tässä sanomassa uskoville sanoma ja uskomattomille. Jeesus on kaikkien meidän ystävä. Hän haluaa, että sinäkin oot Jeesuksen ystävä. Hän haluaa. Nyt me rukoillaan. Herra Jeesus, kiitos siitä, mitä teit ristillä. Se oli sitä suurinta ystävyyttä, mitä voi olla olemassa. Että sinä annoit minun puolesta oman henkesi. Herra, minä kiitän sinua ja ylistän sinua, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä tänäänkin olet Herra. Sinä olet kuningas. Sinä olet ystävä. Sinä haluat olla kaikkien ystävä. Voi kumpa monet ottaisivat sinut ystäväksesi. Jeesus, kiitos Herra. Anna meillekin, Herra, sitä voimaa, mikä on sinulla, että me voitaisiin olla ystäviä mahdollisimman monelle. Herra Jeesus, siunaa kaikkia seurakuntia, siunaa. Siunaa kaikki, jotka nyt kuuntelee tätä ja katselee. Kiitos Herra, sinä haluat olla ystävä siellä, missä he ovat. Herra, he ovat ehkä joku yksinään kotona, katsoo tätä. Kiitos, että sinä olet siellä ja haluat siunata ja olla ystävä. Jos joku ei vielä ole sinun omasi, eikä ole vielä kokenut sinun ystävyyttesi, siunaa, että nyt sydämet avautuu. Sano Jeesukselle, tule Jeesus minun sydämeeni. Tule Jeesus, pelasta minut, anna minun syntini anteeksi, puhdista minut. Minä uskon sinuun, että sinä olet minun ystäväni ja sinä kuolit minun tähteni ristillä. Minä uskon sinuun. Kiitos, että annat synnit anteeksi. Kiitos, että olet minun ystäväni. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Hallelujaa, hallelujaa. Jeesuksen nimessä ole siunattu siellä, missä oletkin. Ja nyt tässä vielä meille nämä ihanat sisaret laulaa näitä lauluja muutamia tähän lopuksi. Ja tähän me sitten päätämme tämän tilaisuuden.